sífeltunna, hana leið ég til brúðar beggs. Býð henni upp á keggs, ást hennar af því veggs. Svo ætlum við að eignast saman, ánga Gunnur þrjár og fjórar fimm. Og sex.
Heiðurs piltur heitir Leifur, ofur litla ögnin skeifur, af því hann hefur augu blá, sem eru svo góð að sjá. Skal hann mig feigna fá og eignast með mér litla leifa, í það minnsta einn og tvo og þrjá.
Og er húmsins hljóða ró, nýgur á mitt píanó, kemur hún með kaffó inn í skó.
Og hann segir, unga dís, ertu send frá paradís,
svo hefjum við kossa í hundraða vís. Þegar ævi sígur sól, setjumst við í ruggustól, í hendur höldumst við þá og horfum montinn á, meðan barnabörnin okkar hlæja hátt og hoppa til og frá. Í hendur höldumst við þá og horfum montinn á, meðan barnabörnin okkar hlæja hátt og hoppa til.